Oianak esan du, bere etxeko nagusiari zerbait entzun diola, aliatuak edo baute da biltzan, eta, bueno, Nerea eta Jon, Atxa eta Alaba zaituztegu. Eta zuei ere zerbait iritsi zaizue, zerbait mugimenduren bat baute datorren edo hemendik aurrera bizimodua hain lasea ez otean izango, edo zerbait kalean entzuten dira halako gauzak, zerbait bat horrela. Nere Alaba oso kezkatuta dago horrekin, eta aitak importantzia kendu nahi dio, Alaba alai ikusi nahi du, Alabaren galderei buelta ematen die Jon aitak. Nerea, zure kezkak, zure galderak, kalean entzun dezunaren inguruan, etorriko denaren inguruan dauzkazun kezkak, galdetu edo esan aitari, eta aitakea, ba bueno, mezu positibo edo alaiagoren batekin erantzuten dion.
Orain artean lasai bizi ginen hemen, baina kalean kontu bat entzun ondoren, aita zure ahotik aditu nahi nuen, zutan ere bizitzak ze balio duen.
Orain eskatzen dizut bihotzez lasaitu, zure bizitza egiten behar duzu jarraitu. Gertatu aurretik ezer etzazu epaitu, borrokatzen duzuna balioko baitu.
Baina kontua pixkat iluntzen ari da, eta neri aldatu baizait perspektiba. Arresiz kanpo jarri altzara begira, ingelesak ulian zertan ari dira.
Ingelesak ba omen direnak nobleak, frantxez tropen aldean kopuru dobleak. Naizta hoiek hor dauden kanpoan gordeak, barruan dauzkagunak ez dira hobeak.
Donostiarrok ditugu 11 bertute, illa illa galtzear setioan truke. Igual guk ere alde egin behar genuke, auzoko beste denek ala egin badute.
Bait gordeko ziren neskata mutiko, gu hemen egongo gara gainera betiko. Ta eutxiko diogu beldur gabetinko, arresi hortan bretxaik ez da irekiko.
Harresia botatzeko antza ez dira gai, ni beldurtuta nago ta zu berriz lasai. Ainor galdera edo alde egingo dut bai, zu hemen geratuko altzara euren zai.
Hemen bizi garenak Nerea eta Jon, Donostiti Frantziarantz berriz Napoleon. Berdin zaite tortzea Alba zein Wellington, gu hemen goak gera eta lasai egon.